Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 10-njy marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunky programamyzda Eýranyň Revolýsion Gwardiýasynyň ýol başlaty ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda bek edilmejegini aýtdy.
Kadr raketalary demirgalyk Eýranyň Albor daýlyklarynyň belentligini atyrly diýip, Islamçy Revolýsion Gwardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar gurulugy aýtdy.
Owanstanyň demirgazagyndaky Balkh welaýatynyň häkimetleri Yaravli toporlara qarşı hücumlara başladılar.
Tasmin Bey gerisem ki, Gamaliyatev Sarkhavi, Tulaçöde Nizam Rurabin.
Türkmenistan'ın Livab vilayetinin yaşayacatı ödünün işleyen yerinde bir neyen çayveri işgərlerin zekmet haklarının berilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Ödülen kavi çay, qalınlan kam, bir ay iki yılda.
Türkmenistan'da iqtisadi çökkünlülüğü neyme gorkodiyar?
Bağır qiyinçilikleri hükumet halkın ısınat yada, halkı çektir yada, so qiyinçilikleri.
Şun biz bu ve belliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan o zol tiyadelikler bilen tanış olun. Eýranyň Revolýsion Gwardiýasynyň ýol başçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda bet edilmejegini wada berdi we Eýranyň atmaga taýýar raketalarynyň bardygyny aýtdy. Brigadir general Amir Ali Hajizade Revolýsion Gwardiýa Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýranyň raketa işleri boýunça rezolýusiýasyny hiç wagtda kabul etmez diýip 9-njy martda döwlet telewizionyna aýtdy. Eýranyň 8-njy we 9-njy martda birnäçe ballistik raketasyny Sinandygyny Eýran mediýasy habar berdi. Hajizadenin 9-njy martda aýtmagyna görä Eýranyň Sinan kadr raketalary 2000 kilometr uzaklykdan Israila hüjüm etmek üçin döredilipdir. Sinçiler Eýranyň raketa Sinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna we Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirip, ýurda garşy halkara sanksiýalaryny ýatyrmak barada 2015-nji ýylda baglaşylan halkara ulaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. 10-njy martda Eýran Raketa sinaglarının ulaşığa karşı çıkış etmeyenliğini ret etti. Orsiyette tutsak aslında saklanmağına ve suud edilmeğine protest bildirip ağaçlık ulan eden Ukraynalı pilot Nadya Savchenko suukluğu alıp başladı. Onun aklıvçısı Mark Fegin'in 10-njy martta Twitter sahipasında yazmağına göre Savchenko Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun hayışından son suu içip başlaptır. Fegin'in Ýa-ni Interfax agentligine aýtmagyna görä Savchenko azyktan ýüz öwürýär. Savchenko özüniň militiýançy batalýonynyň düzüminde Orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen wagtynda 2014-nji ýylyň iýun aýynda Gündoğur Ukrainada ogurlanyp Orsiýete bi-kanun getirilenligini aýdýar. Savchenko Gündoğur Ukrainada iki Orsiýetli jurnalistiň öldürilmegine getiren ok atyşygy saýatlaşdyrmakda aýplanýar. Orsiýetiň Donetsk şäher suudynyň 9-njy martda aýtmagyna görä suudyň karary 21-nji martda okulyp başlanar we iki günüň dowamında ýlan edilýär. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etmegi soradylar. Islam döwleti toporuny goldaýan 22 000 adamyň adlaryny, adreslerini, telefon nomerlerini we maşgala maglumatlaryny öz içine alýan dokumentler Sky News telewizionyna gowşupdyr. Sky News bu dokumentler Islam döwleti toporunyň öňkü agzatynyň berenligini we onuň bolsa bu maglumatlary ekstremist toporun içerki howpsuzlyk polisiýasynyň ýol başçysyndan ogurlanlygyny habar berdi. Dokumentlerde dünýäniň azyndan 51 ýurdunyň raýatlary barada maglumat berilýän. Gaýdalyar Sky News Aňtaw häkimetlerini maglumatlar barada habarly edenligini aýtdy. Jurnalistleri goraja komitet öz hatawatynda Orsiýetiň häkimetleriniň media garşy düşmançylygy biparh garamagynyň Çeçenistanyň Golayında 6 jurnalistin yaralanmağına getiren hücüme tebep bulunluğunu aytti. Guramanın 10-njy martta bu hatavatını çap etmeginden bir gün öň hücümçüler, aktivistleri ve jurnalistleri alıp barýan avtobusa hücüm edip onları urup ýençdiler ve avtobusy otladylar. Jurnalistler hökümete degişli bolmadyk gynamalaryň öňüne almak boýunça komitetin guramaçylygyndaky media saparyny amala aşyrýardy. Olar saparyna Gongşi Ingushetiyadan başlap dewe Çeçenstana barmak isleyerdi. Toporun ağzası Alek Habibrahmanov yanı yakindi öz kuramasına iki gedek hücum edilenliğine etdi. Çeçenstanın Kreml tarafından goldanyan lideri Ramzan Kadyrov ve onun taraftarları kıynamaların önüne almak boyunca komiteyada köpçülüklüğün hayvat atıptı. Birleşen Milletler Kuramasının pikir ve söz azatlığı önce yöride hasavatçısı Tacikistan'da rayat azatlıkları önce kuramaların kararsız medyanın ve siyasi pozisyanın yağdığına çoğur aladılanma bildirdi. 10. Mart'ta çap olan hasavatı David Kayle web saytların hem sosyal ulgamların şol sanda mobil hizmetlerin Tacik hakimiyetleri tarafından petiklenmeğinin yayvanlanyanlığını belledi. Kayle Tacikistan'ın İslam Qaytadan Döreş Partiyasının yakındığı adam edilmegine partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizliğin suutların geçirilmegine topar 24 kuramasının ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumları aladalanma bildirdi. Kaili Tacik hakimiyetlerini ekli siyasi sebeplerden tutsak edilen ekli adamları boşatmağa çağırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadirikleri dinlediniz.